Pirmas skyrius. Veidrodžio pasaulis. Mano pasaulis rūpinasi manimi. Dualusis veidrodis. Realybė reiškiasi dviem formomis. Fizinė, kurią galima pačiupinėti, ir metafizinė, esančia už suvokimo ribų. Abi formos egzistuoja vienu metu veikdamos ir papildydamos vieną kitą. Dualizmas yra neatskiriama mūsų pasaulio savybė. Daugelis dalykų turi ir kitą pusę. Įsivaizduokite save stovinti priešais veidrodį. Jūs pats esate realus fizinis objektas, o jūsų atspindys, neturėdamas materialiosios substancijos, yra menamas, metafizinis, bet kartu jis toks pat realus kaip ir pats vaizdas. Visą pasaulį galima įsivaizduoti kaip didžiulį dualų į veidrodį, kurio vienoje pusėje yra fizinė visata, o kitoje driekiasi metafizinė variantų erdvė. Skirtingai negu situacija su įprastiniu veidrodžiu, materialusis pasaulis tai atspindys, kurio vaizdas yra Dievo, taip pat visų gyvų būtybių, jo įsikūnymų, ketinimas ir mintys. Variantų erdvė yra savotiška matrica, šablonas, pagal kurį sukerpama ir siuvama, taip pat demonstruojamos mados, kitaip tariant, pagal kurį juda visa materija. Ten saugoma informacija apie tai, kas ir kaip turi vykti materialiajame pasaulyje. Įvairių potencialių galimybių skaičius yra begalinis. Variantas yra erdvės sektorius su scenarijumi ir dekoracijomis, tai yra materijos judėjimo trajektorija ir forma. Kitaip sakant, sektorius nustato, kas kiekvienu konkrečiu atveju turi vykti ir kaip atrodyti. Taigi veidrodis dalyja pasaulį į dvi pusės – tikrąją ir menamąją. Visa, kas įgyjo materialią formą, yra realybės pusėje ir vystosi pagal gamtotyros dėsnius. Mokslas, taip pat įprastinė pasaulėžiūra, susiduria tik su tuo, kas vyksta tikrovėje. Tikrovė įprasta laikyti visą, ką galima stebėti ir tiesiogiai veikti. Jeigu atmesime metafizinį realybės aspektą ir atsižvelgsime tik į materialų į pasaulį, tai visų gyvų būtybių, taip pat ir žmogaus, veikla apsiribos primityvių judėjimų neperžengiant vidinio ketinimo ribų. Kaip žinoma, pasitelkus vidinį ketinimą, tikslas pasiekiamas tiesiogiai veikiant aplinkinį pasaulį. Kad ką nors pasiektum, reikia imtis tam tikrų žygių, pasistumdyti, pasidarbuoti alkūnėmis, žodžiu, atlikti konkretų darbą. Materialioji tikrovė realiai juntama, ji kaip mat reaguoja į tiesioginį poveikį ir tai sudaro iliuziją, kad tik šitaip galima pasiekti kokiu nors rezultatų. Bet materialiajame pasaulyje realiai pasiekiamų tikslų skaičius smarkiai sumažėja. Čia tenka tikėtis tik to, kas yra. Viską lemia lėšos, kurių paprastai trūksta, ir galimybės, kurios labai ribotos. Šiame pasaulyje viskas persmelkta konkurencijos dvasios. Pernelyg daug žmonių nori to paties. O apsiribojant vidiniu ketinimu, šito visiems žinoma neužteks. Pagaliau, kur rasti sąlygas ir aplinkybės reikalingas tikslui pasiekti. Ogi ten. Variantų erdvėje. Anapus veidrodžio visko per akis ir jokios konkurencijos. Pačių prekių nėra, tačiau bet kurią galima išsirinkti tarsi kataloge ir užsisakyti. Anksčiau ir vėliau užsakymas bus atliktas ir mokėti už tai nereikės. Pakaks įvykdyti tam tikras nelabai sunkias sąlygas ir viskas. Argi nepasaka? Anaip tol. Tai daugiau negu realu. Minčių energija neišnyksta be pėdsakų. Ji gali materializuoti variantų erdvės sektorių, kurio parametrai atitinka minčių spinduliavimą. Tik atrodo, kad mūsų pasaulyje viskas yra materialių objektų sąveikos rezultatas. Čia nemažiau svarbus vaidmo tenka subtiliesiems procesams, kai virtualiai egzistuojantys variantai įsikūnėja tikrovėje. Subtiliųjų procesų priežasties ir pasekmės ryšiai anaip tol ne visada pastebimi, tačiau jie suformuoja gerąją pusę visos realybės. Variantų erdvės sektoriai paprastai materializuojasi nepriklausomai nuo valios, nes žmogus nenaudoja minčių energijos kryptingai, o mažiau išsivyščiusios būtybės tuo labiau. Kaip sakėme pirmojoje transerfingo knygoje, minčių vaizdų poveikis tikrovei dažniausiai atsiskleidžia blogiausių lūkesčių realizavimu. Gyvenimo realybės slegiamas žmogus kėblina tarp tuščių parduotuvės lentynų, vis tiesdamas ranką prie prekių, ant kurių jau kabo lentelės parduota. Yra tik prastos kokybės produkcijos prekių, bet ir už jas reikia brangiai mokėti. Užuot pažvelgęs į katalogą ir užsisakęs norimą pirkinį, Žmogus pradeda blaškytis, stovi ilgose eilėse, stengiasi žūtbūt prasibrauti pro minę, konfliktuoja su pardavėjais ir pirkėjais, galiausiai norimos prekės jis taip ir negauna, o problemų vis daugėja. Tokia niūri realybė pirmiausia atsiranda žmogaus sąmonėje, iš kur laipsniškai materializuodamasi pereina į tikrovę. Kiekviena gyva būtybė savo tiesioginiais veiksmais ir mintimis sukuria savo pasaulio sluoksnį. Visi šie sluoksniai užkloja vienas kitą. Taip kiekviena būtybė prisideda prie realybės formavimo. Pasaulio sluoksniui būdingos tam tikros sąlygos ir aplinkybės, iš kurių susiklosto atskiros būtybės, toliau kalbėsime tik apie žmogų, gyvenseną. Egzistavimo sąlygos gali būti įvairios, palankios ir nelabai, ištaigingos ir sunkios, tinkamos ir agresyvios. Žinoma, svarbia reikšmė turi aplinka, kurioje žmogus gimsta, bet vėliau gyvenimas daugiausia priklauso nuo to, kaip žmogus žiūri į save ir aplinkinę tikrovę. Jo pasaulio suvokimas iš esmės nulemia paskesnius gyvenimo būdo pasikeitimus. Realybėje įsikūnėja tas variantų erdvės sektorius, kurios scenarius ir dekoracijos atitinka žmogaus minčių kryptį ir pobūdį. Taigi, formuojant atskirą sluoksnį, dalyvauja du veiksniai. Vienoje veidrodžio pusėje vidinis ketinimas, o kitoje išorinis. Tiesioginiais veiksmais žmogus daro poveikį materialiojo pasaulio objektams, o savo mintimis jis įkūnija tikrovėje tai, ko ten dar nėra. Jei žmogus įsitikinęs, kad šiame pasaulyje viskas, kas geriausiai jau išparduota, jam iš tikrųjų tai lieka tuščios lentynos. Jei jis mano, kad dėl geros prekės reikia atstovėti didžiulę eilę ir brangiai sumokėti, taip ir būna. Jeigu lūkesčiai pesimistiški ir kupinė abejonių, jie būtinai pasiteisina. Ir jeigu žmogus laukia susitikimo su nedraugiška aplinka, tai nuojauta jo neapgauna. Bet ir reikia žmogui naiviai pagalvoti, kad pasaulis jam paliko viską, kas geriausia, tai kažkodėl irgi išsipildo. Keistuolis, nežinantis, kad viskas pasiekiama labai sunkiai, nesuvokiamų būdu atsiduria prie prekystalio, už kurio tarsi specialiai jam ką tik buvo prikrauta visokiausių prekių. Ir paaiškėja, kad pirmasis pirkėjas viską gauna nemokamai. O už jo jau rikiuojasi ilga eilė žmonių įsitikinusių, kad gyvenimo realybė kur kas niūresnė, o kvailiams tiesiog sekasi. Gyvenimas tai žaidimas, kuriame pasaulis savo gyventojams vis užmena tą pačią myslę. Nagi, atspėkite, koks aš. Ir kiekvienas atsako taip, kaip supranta, tu agresyvus, arba tu jaukus, linksmas, arba niūrus, draugiškas, arba priešiškas, laimingas, arba nenusisekęs. Bet štai kas įdomu, šioje viktorinoje laimi visi. Pasaulis neprieštarauja ir kiekvienam pasirodo tokiu pavidalu, koks buvo užsakytas. Ir jeigu sėkmės lydimas keistuolis, kada nors susidūrė su gyvenimo realijomis, pakeis savo požiūrį į pasaulį, realybė irgi atitinkamai pasikeis, nublokšdama praregėjusį į patį eilės galą. Taip žmogus savo mintimis formuoja savo pasaulio sluoksnį. Šį procesą galima paaiškinti keliais principais. Suformuluokime pirmąjį veidrodžio principą. Pasaulis, kaip veidrodis, atspindi jūsų požiūrį į jį. Pasaulis tiesiog sutinka su tuo, ką jūs apie jį manote. Bet kodėl paprastai pasiteisina blogiausi lūkesčiai, o viltis ir svajonės neišsipildo? Tam yra priežasčių. Štai antrasis veidrodžio principas. Atspindys formuojasi sielos ir proto vienovėje. Jeigu protas neprieštarauja tam, ką liepia širdis, ir atvirkščiai, tai atsiranda nesuvokiama galia, išorinis ketinimas, kurį materializuoja variantų erdvės sektorius, atitinkantis minčių vaizdą. Sielos ir proto vienovėje šis vaizdas įgauna aiškius kontūrus ir todėl tučtojau įsikūnėja tikrovėje. Bet gyvenime dažniausiai būna taip, kad siela veržiasi, o protas abejoja ir neleidžia, arba atvirkščiai, protas pateikia įtikinamų įrodymų, o širdis lieka abejinga. Kai vienovė pažeidžiama, vaizdas būna neryškus, jis tarsi dvejinasi. Siela nori vieno, o protas tvirtina ką kitą. Ir tik savo antipatijomis bei būkštavimais jie niekiek nesiskiria. Jei jau žmogus nekenčia, tai iš viso širdies, o jei bijo, tai visa savo esybė. Priešiškumo vienovėje atsiranda aiškus vaizdas to, ko stengiasi išvengti. Siela ir protas, kaip du realybės materialiosios ir metafizinės pasireiškimai, sueina viename taške ir minčių forma įsikūnėja tikrovėje. Ko nenori, tą ir gauni. Skirtingai negu būkštavimai, norai išsipildo ne taip lengvai, nes šiuo atveju vienovė retai pasiekiama. Siela priešinasi protui, nes šis pasidavęs švytoklių įtakai veržiasi prie svetimų tikslų. O protas savo ruoštų arba nesuvokia savo tikrųjų norų, arba netiki, kad jie gali būti patenkinti. Manoma, jog tikslui pasiekti reikia aiškiai suformuluoti savo užsakymą, o tada paleisti šią minčių formą į erdvę ir kurį laiką apie ją negalvoti, kad nebūtų sutrukdyta norą įvykdyti. O kad viskas būtų taip paprasta. Tokia technika veikia tik įvykdžius antrąjį veidrodžio principą. Bet sielos ir proto vienovė gali būti pasiekta tik retais atvejais, nes beveik neįmanoma atsikratyti išdavikiško abejonių. Kągi daryti? Tam yra trečiasis veidrodžio principas. Dualusis veidrodis vėluoja reaguoti. Jeigu antrojo principo nepavyksta įvykdyti, tvirtovę reikia imti ilgą apgulą. Įsivaizduokite tokią neįprastą situaciją. Jūs atsistojate priešais veidrodį, o ten nieko nematyti tuštumą. Ir tik praėjus kiek laiko pamažu pradeda ryškėti atvaizdas tarsi nuotraukoje. Tam tikrą akimirką jūs imate šypsotis, bet atspindyje matote vis tą patį rimtą veidą. Štai jūs pakėlėte rankas, o veidrodėje viskas kaip ir anksčiau. Jūs tučto jau nuleidote rankas. Veidrodėje taip pat niekas nepasikeitė. Kad pamatytumėte save iškeltomis rankomis, turėsite kurį laiką palaikyti jas iškėlę. Lygiai taip pat veikia dualusis veidrodis. Tik vėlinimo laikas ten kur kas ilgesnis, todėl pokyčių neįmanoma suvokti. Materialioji realizacija inertiška kaip derva, tačiau minčių vaizdas arba vartojant transerfingo terminus skaidrė puikiausiai gali būti materializuota. Reikia įvykdyti tik vieną elementarią sąlygą. Skaidrę reikia gana ilgą laiką nuolat kartoti mintyse. Kaip matote, didelių paslapčių čia nėra, bet tai tikrai visa, ko reikia. Net sunku patikėti, kad viskas taip paprasta. Nesudėtingas darbas ir jokių burtų. Tačiau tai iš tikrųjų veikia. Tiesiog žmonėms dažniausiai nepakanka kantrybės. Jie karštai užsidega kokią nors idėją, bet netrukus atvėsta ir ilgam atideda savo sumanimą. Kad būtų materializuota minčių forma, reikia atlikti konkretų darbą su skaidre. Priešingu atveju neverta tikėti stebuklo. Kiek konkrečiai laiko reikės skaidrę realizuoti, priklauso nuo užsibriešto tikslo sudėtingumo. Kol protas abejoja ar pavyks įgyvendinti sumanimą, vaizdas neryškus. Bet anksčiau ir vėliau veidrodėje pasirodys bent šioks toks atvaizdas. Jūs patys tai pamatysite, kai išorinis ketinimas atvers reikiamas duris, galimybės tikslui pasiekti. Štai tada protas įsitikins, kad technika duoda vaisių ir kad tikslas pasirodo yra realiai įgyvendinamas. Pamažu siela ir protas pasieks vienovę, o minčių spinduliavimas susikoncentruos, sukurdamas ryškų vaizdą. Bus suformuotas atspindys ir atsitiks tai, ką įprasta vadinti stebuklu. Svajonė, kuri atrodė neįgyvendinama, taps tikrove.